Ta i allur heimurinn helt ondunni, Kúbakreppan 1922. Kúba ui Karíbíu hefi, umlaði 200 kilometrar sunnan fyrir Florida og USA. Hefi en kolvelting 1923, og einræðis herrin som USA stúlaði verið kordur frá. Læjarinn fyrir kolveltingina Fidel Castro hegi stúl í fatakafaltjunum og tjóar tók amerikanskar fyrirtökur og jærar oknir. Tan rúka kúbanska yfirstattin flutti. Amerikanska stjörnin mænti að kolveltingin veri kommunistisk og slæt allt fyrir allt samband við Kúba. Æsni allur handil veri stekkaur. Castro vendi sér tóa til Sovjetsamveldi som lofaði að keipa til kúbanska súkri. Að þau fyri skuldu russar sleppa seta skotpallar til rakettir upp og að kúbanskun ötsi, rakettir som rukku lengt inn í USA. Og í oktober 1922 tóku amerikansk og tvei njösnara flófur myndir af skotpallunum. Myndapregfinni voru bænavegin sendi út allan heim. Men rakettinar voru ekki komnar enn. Þær voru bóra sovjetskun skipun som sildu á Atlantshafi á veg til Kúba. Nú stongdu amerikansk herski farlægina til Kúba. USA kráti að skotpallanir skuldu tekast nýjur og að skipinni skuldu kallast attur. John F. Kennedy forseti avverði sovjetska lægaran Nikita Khrushchev og setti amerikansku verjina í fulla álopsstöfu. Rakettir í tusundatali voru löttar við atombumpun. Fóru sovjetsku skipin að venda attur, eðla fóru amerikanarar að sötja deg. Hvert fór svo að henda? Allur heimurinn fylgdi við hessi skegandi hending minutt fyrir minutt. Nú voru bara 5 minútur eftir til lagnotunga sama brestin millun estur og vestur. Tann 22. oktober 1922 vendu sovjetsku farmaskipinni. Eftir það var búið í spenningi og í 13 dagar kundi heimurinn anda lattari attur.